верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Жыхарка мястэчка Крашын, спадарыня Ганна, у 1939 годзе была ў спісах НКВД на вываз. Але лёс да гэтай сям'і аказаўся літасцівы.
Вывезлі ў нас очень многа, і мы былі тоже ў спісках на вываз. Вывезлі в першую очередь самых настоящих палякаў. Там легіянеры былі, сярод ночы прыехалі. И 2 часа только дали на сборы с детьми, с малыми.
А вас-то за что в эти списки?
А мой батько любил робить, земли было много. Нас у кулаке записали.
А что вас уратовало от высылки?
Немцы пошли с войною.
Пасля верасня 39-го году пачалося закрыццё касцёлаў і цэркваў. Пра лёс касцёлу ў Дзеркаўшчыне Глыбоцкага раёну распавядае ахмістрыня спадарыня Юзефа.
Касцёл – гэта вся наша жызня. Даўней совсем інакшыя людзі былі, як былі верылі. Як саветы разграмілі гэтыя касцёлы, разграмілі ўсё чыста, што гэта дало? Пашла моладзь у п'янку, у гарэлку, пашло разводы. Ну, а цяпер ужо очень трудно сабраць гэта, што прапушчанае. Што было ў нас, усё прадавалі плаціць падаткі, а былі падаткі пры Сталіне. Такія падаткі на касцёл, каб вы толькі знали. У нас 13 дзяцей было, пазабіралі, як нас хацелі вывезці. Мы ўжо тату забралі, ксенза забралі, усіх, і нас хацелі вывезці, разлучыць, і з татам, і ўсё чыста. Ну, ой, я не маю, я плакаць.